Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. sentyabrı hettiyanın çarşında günü. Şuun ki programımızda mekteplerdeki arattalayış güçlen yer, emeldarlar emlaklarını yaşırmağa çalışyar. Türkmenistan'da yeni bir Yegovu şayadı türme tutuluğuna hükmedildi. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Mirdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarım. Moskva G7 toporunun dizimine giren devletleri Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalny'nin dehirlenmek işi bilen bağlılıkta Rusya qarşı sanksiyalar giyizme üçin köpçülüklüğün yalan maglumat kampanyasını alıp barmakta ayıpladı. 44 yaşlı korrupsiya qarşı görüşücü ve Rus oppozitsiya lideri Navalny häzir Berlin'in keselxanasında bejerge alýar. Ol geçen ay Sibirde özünü yaramaz duyup hastalığa uçrapdy. German nukmanlar onun harvy nerv agenti bilen zehirlenendigini aýdýarlar. Rusiyanın daşarı işleri ministerliğinin beyanatında German resmilerinin konstruktiv däl çemeleşmeginin arasında Rusya qarşı etatsız hücumların dowam ettirilendigi aýdylýar. German nukmanları sükepte testlerin Navalny'nin Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen dehirlenendigini görküzendigini mälim edenden soňra Rusiyanın bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanistanyň paýtagty Kabulda birinji wice-prezident Amrullah Salihiň janyny gatetmek diýen şygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partladyjy teristanyň ozalky aňtaw başlygyny we onuň oglyny alyp barýan ulu kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanistandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnamy gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Taliban toporunyň medbewat wekili Salihiň ulu kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus oppozitsiýasynyň öňde barajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratnaşygyň ýitendigini, şeýlede onuň tutuw edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu baradaky aladalar dawaly taýlawlardan bäri bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriniň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlaşylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňu bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda utgustyrjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskalar adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we oppozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgustyrjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca karhanasy özünün koronavirus garşy vaksinanyň üstünde alyp baran tinaglarynyň çäklerinde bir meletinçide näwelli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen vaksinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca kärhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän wagtyny COVID-19-a garşy wada berici wagtynalaryň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. AstraZeneca kärhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýli tinçi keselendigi soňra adaty gözükçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşdyr komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe wagtynasiýa işleri togtudylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçar bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirusa garşy mümkin wagtynanyň 10,000 adam üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 kärhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtynanyň üstünde alınıp barylan baryklaryň howpsuzlyk derengi sebäpli togtudylan ilkinji ýagdaýy boldy.